Romanina toko fahadimy amby folo. Adiditsika izay matanjaka ara-ponoana ny mizaka ny fahosany malemy. Fa tsy dia anao izay mahafaly ny tenantsika fotsiny. Samy isika manao izay mahafaly ny namantsika amin'izay mahasoa ka mampiorina azy amin'ny finoana. Satria i Kristy koa tsy nikatsaka izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko.
Eny, izay rehetra hitantsika ao amin'ny soratra masina dia voasoratra ho fampianarana antsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny fampaherezana avy amin'ny soratra masina. Ary Andriamanitra loharanon'ny faharetana sy ny fampaherezana ny ampirahina anareo, anaraka ny ohatra nomen'i Kristy Jesosy. Ka mba iray feo ianareo hiara-manome voninahitra an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tompontsika, ko mifandraisa tsara ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa izao no ambarako aminareo: tonga mpanompo ny Jiosy Kristy mba hahatanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny razan'izy ireo ka anehoana fa azo antoko Andriamanitra. Ary izany koa dia mba azo ny hafa firenena manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famindrapony, arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe:
izany no iderako anao any amin'ny hafa firenena sy hirako voninahitry ny anaranao.
Ary hoy indray ny soratra masina hoe:
miaraha-miravo amin'ny vahoaka ny tompo ry hafa firenena.
Ary koa hoe:
terao ny tompo ry firenena rehetra, ankalazao izy ry vahoaka rehetra.
Ary hoy indray Isaia hoe:
ho avy lay solofon'i Jesay dia lay hitsangana hifehy firenena, izy no hitokin'ireo firenena.
Ilay Andriamanitra loharano ny fanantenana ny ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fa raha ny aminareo ry havako, dia matoky koa fa feno hatsarapo ianareo ary enika ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa mba ho toy ny amoafoazana ny fahalalana efa ao aminareo no nanoratako taminareo tamin'ny kasahina ihany ombeny no ilay tompontsoa nomen'Andriamanitra. Fa izao dia natokan'Andriamanitra ho mpanompon'i Kristy Jesosy eo amin'ny hafa firenena. Manatotosa fanompoana toy ny mpisorona aho amin'ny toriko ny vaovao mafaly avy amin'Andriamanitra, mba ho zary fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ireo hafa firenena rehefa voatokana ho azy noho ny asa mifanay masina. Koa satria tafaray amin'i Kristy Jesosy aho, dia afaka mirehare ny amin'ny asa ataoko ho an'Andriamanitra. Fa tsy misy saiko lazaina raha tsy izay nototosain'i Kristy tamin'ny alalako mba hitaomana ny hafa firenena anaiky an'Andriamanitra. Dia izay nototosain'i Kristy tamin'ny teny sy asa, tamin'ny herin'ny famantarana sy zava-mahagaga, ary tamin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra. Any ka feno tokoa ny fitoriako ny vaovao mahafaly momba ny Kristy hatrany Jerosalema sy manodidina ka hatrany amin'ny faritany Iliria. Ary tamin'izany dia nataoko voninahitra ny mitory ny vaovao mahafaly tamin'izay toerana tsy mbola nandrenesan'ny olona ny momba ny Kristy. Fa tsy tiako ny anoirina eo amin'ny fototra nataon'ny sasany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ireo tsy mbola nilazana azy dia hahita, ireo tsy mbola nandre dia hahalala.
Ary izany no nasampinay matetika tsy ho tonga hatraty aminareo. Ankehitriny anefa, tsy misy raharaha mitana ahy amin'ireto faritany ireto intsony, sady naniry akaty aminareo hatramin'ny taona maro aho, ko manantena aho fa amidiako akany Espaina dia andalo eo aminareo ka hahitanareo, ary dia ampianareo ho any amin'io tany io rehefa fenofeno ny hafaliako aminareo. Izao anefa dia akany Jerosalema hitondra fanampiana ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra any, fa sitraky ny any Masedonia sy Akaia ny amory vola nasoavan'ireo mahantra amin'ny vahoakan'Andriamanitra any Jerosalema. Eny, sitrapony tokoa izany sady adidiny amin'ireo mahantra ireo, satria ny kristianina Jiosy tany Jerosalema dia nizara ny ariana ara-panahy nananany tamin'ireo hafa firenena. Ka adidin'ny kristianina hafa firenena kosa ny manompo azy ireo amin'ny arena ranofo. Ko rehefa vitako iraharaha io ary voatolotro ny vokatr'izany famorim-bola izany, dia iainga ho any Espaina ao ka andalo aty aminareo. Ary fantatro fa rehefa makaty aminareo aho dia ho tonga miaraka amin'ny fitahian'i Kristy feno dia feno. Noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika, ary noho ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina dia izao ry havana no angatahako aminareo. Aoka hiara-miady amiko ianareo ka hivavaka amin'Andriamanitra ho ahy. Mivavaha mba hahafahako amin'ny tanany tsimpiana any Jode ary mba hankasitrahiny vahoaka an'Andriamanitra ilay fanampiana hoentiko any Jerosalema, ary dia ho faly tonga ty aminareo aho raha sitrak'Andriamanitra izany ka hiala sasatra eo afoanareo. Ombanareo rehetra ne ilay Andriamanitra loharano ny fiadanana. Amena.